ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሓርነት መድረኽን ናይ ህዝቢ መላእ ኣምሓራ ውድብ መኢኣድን ሰማያዊ ፓርትን ካብቲ ኣብ መንጎ ተቃዋምቲ ፓርቲታትን ገዛ ፓርቲ ኢህወደግን ዝካየድ ዝነበረ ቅድመ ልዝብ ምይይጥ ርእሶም ምግላሎም ተፈሊጡ። ኢህወደግ ግን እቲ ምይይጥ ቅድመ ልዝብ ምስ ካልኦት ፓርቲታት ንምቕጻል ከም ዝወሰነ ገሊጹ እዩ። መድረኽ ብተወሳኺ ንምንዋሕ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተቃዊሞሎ። መለስካቸው ኣማሃ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ
መድረኽ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ንዝሓለፉ ወርሓት ንሽዱሽተ ግዜ ኣብ ዝነበሩ መድረኻት ምይይጥ ከም ዝተኻፈለ ግን ኢህወደግ ነቲ መድረኽ ዘዳለዎ ንሃልኪ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ከም ዝነበረ ጥርጣርኡ ገሊጹ። መድረኽ እዚ ምይይጥ ተቐባልነት ንክህልዎን ተስፋ ዘለዎ ንክኸውንን ናይ መተኣማመኒ ስጉምትታት ንክውሰድ ክሓትት ከም ዝፀንሐ እውን ጠቒሱሎም። ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ሓላፊ ርክብ ህዝቢ መድረኽ እዮም።
ኢህአዴግ በአስቸኳይ እንዲወስድ ካስገነዘብናቸው የመተማመኛ እርምጃዎች ውስጥ በዝሁ ድርድር ላይ
ኢህወደግ ብህፁፅ ክወስዶ ካብ ዘገንዘብናዮ ናይ መተኣማመኒ ስጉምትታት ኣብቲ ልዝብ ብቐዳምነት ክሳተፉ ዝግብኦም ምክትል ኣቦ መንበር መድረኽ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝርከብዎም ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃለሱ ዝነበሩ ዝተኣሰሩና ኣባላት ኣመራርሓ ተቃወምቲ ፓርቲታት ብምልኦም ብህፁፅ ክፍትሑ ዘቕረብናዮ ሕቶን ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክላዓልን ዝብሉ ይርከብዎም። ግን ድሕሪ ክልተ ወርሒ እውን እንተኾነ ዝሓተትናዮም ናይ መተኣማመኒ ሕቶታት ዛጊት ኣይተተግበሩን። እዚ እውን ኣብቲ ርክብ ተስፋ ንኸይህልወና ገይሩ ኣሎ።
መድረኽ ካልኦት ኣገደስቲኦም ዝበሎም ሓሳባት ብምልዓል ክልቲኣዊ ልዝብ ክግበር ዘቕረቡ ኣማራፂ ሓሳብ እውን ኢህወደግ ከምዘይተቐበሎ ገሊጹ። ኢህወደግ ብቐደሙ እውን ልዝብን ምምኽኻርን እናበለ ግዜ ንምውኻን እምበር እንካ ንሃባን ንልዝብ ንምግባር ኣጀንዳ ከምዘይነበሩ ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሉሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቡ ኣቶ ጥላሁን እንደሻው።
በዚ ትክክለኛ የድርድር ባህሪ በለለውና ውጤታማ ሊሆን በማይችል
ኣብዚ ቅኑዕ ናይ ልዝብ ባህሪ ዘይብሉን ውፅኢታዊ ክኸውን ኣብ ዘይክእልን ንዕሳን ክልተን ፓርትታት ምይይጥ ምቕጻል ግቡእ ኮይኑ ስለ ዘይረኸብናዮ ክልቲኣዊ መድረኽ ምይይጥ ከም ኣመራፂ ኣቕሪብና መልሲ ንጽበ ኣለና። ክልቲኣዊ ልዝብ ኣብ መንጎ ኢህወደግን መድረኽን ብህፁፅ ንኽጅመር ኢህወደግ ፈቓደኝነቱ ብህፁፅ ክገልጽ ኣትሪርና ንሓትት።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ፓርቲኦም ካብቲ ንክልተ ዋርሒ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ቅድመ ድርድር ልዝብ ርእሱ ከግልል ከም ዝወሰነ ንቪኦኤ ገሊፆም።
እኛ ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ ይተን የተሻለ ህዝቡንም ሀገሪቷንም ከመከራ ያወጣል።
ንሕና እታ ሃገር ዘላትሉ ኩነታት ርኢና ዝሓሸ ንህዝብን ነታ ሃገርን ካብ መከራ ከውፅኡ ዝብል ሓሳብን ባህግን ሒዝና ኢና መፂና ነርና። ግን በቲ ልሙድ ኣካይድኡ ከምዘይከውን ገይርዎ ኣሎ። ስለዚ ፈጻሚ ስራሕና ወሲንዎ ዘሎ ኢህወደግ ዝእመን ኣይኮነን። ስለዚ መንጎኛ ክሳብ ዘይኣተወ እቲ ልዝብ ምቕጻሉ ለውጢ ኣየምፅእን እዩ። ስለዚ ድሕሪ ደጊም ብኡ ምኻድ ኣድላይ ኣይኮነን ኢልና ኢና ወሲንና።
ቅድሚ ሎሚ ኣብ እዋን ትልዝብ ሓባራዊ መርገፂ ንምሓዝ ዝተሰማምዑ ካልኦት ሓሙሽተ ተቃወምቲ ፓርቲታት እውን ነዚ መርገፂ ብደረጃ ፓርቲ ተዘራሪቦም ንኸፅድቅዎ ተሰማሚዖም ኣለዉ ክብሉ እቶም ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂ መድረኽ ናይ ውልቁ መግለፂ ንጋዜጠኛ ዘዘርግሐ መኢኣድ ማለት ውድብ መላእ ህዝቢ ኣምሓራ እቲ ልዝብ ኣባል ዝኾነ ፓርቲ ብዘይኮኑ ፍሉጣት ብሱላት ምሁራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ክሳብ ዘይተመርሐ ፓርቲና ካብቲ ልዝብ ርእሱ ዘግለለ ምዃኑ ነፍልጥ ኢሉሎም። እቲ ቅድሚት ማለት ዝተካየደ ናይ ፓርቲታት ልዝብ ቅድመ ድርድር ክዕፆ ከሎ ወኪል ኢህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ኢህወደግ ንልዝብ ድሌት ምስ ዘለዎም ፓርቲታት ልዝብ ክቕፅል ይኽብሉ ኣፍሊጦም እዮም። ብካልእ ወገን መድረኽ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ምንዋሕ ግዜ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣትሪሩ ተቃዊምዎሎ። ኣቶ ጥላሁን እንደሻው
ሀገራችን በአሁኑ ጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ አስተዳደር ስር በኮማንድ ፖስት ሀይል በመጠቀም ለማረጋጋት
ሀገርና ኣብዚ እዋን እዚ በኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብኮማንድ ፖስት ዝተመሓደረሉ ኣብ ዘላትሉ እዋን ብሓይሊ ንምርግጋ ኣብ ዝፍትነሉ ኣዝዩ ፈታኒ ግዜ ንርከብ ኣለና። እዚ መላእ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ዝዓጠቐ ሰራዊት ተሸማቂቁ ንክነብር ዘገድድ ኣዋጅ ንተወሳኺ 4 ኣዋርሕ ምንውሑ መሰል ሕቶ ኣልዒሉ ዝለዓለ መስዋእቲ ንዝኸፈለ ህዝቢ ቁጣዓን ምረረትን ዘጋድድ ድኣ እምበር ንሕቶታት ህዝቢ ምላሽ ዝህብ ኣይኮነን። ስለዚ መድረኽ ኣትሪሩ ይቃወሞ።
ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ተቃወም ፓርቲ መድረኽ ነቲ ምንዋሕ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ፓርቲኦም ከም ዝተቃወሙ ገሊፆም ኣለዉ።